Learning English Program from The Voice of America.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-i canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr işləyəcəksiniz? Roma Papası Fransisin Bakıya səfəri Azərbaycana nə verdi? Bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansı təsir ola bilər? Ermənistanın dövlət büdcəyə borcu artıq 5,5 milyard dollara çatıb, amma ilin sonuna dək bunun daha da artacağı bildirilir. Bakının günlərlə yığışdırılmayan zibilli küçələri və Azadlıq Live proqramında eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edilir. Roma Papası Fransis oktyabrın 2-sində Bakıda səfərdə oldu. Səfər zamanı Azərbaycandakı kiçik katolik izması Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə və ölkə rəsmiləri ilə görüşlər keçirdi. Qeyd edək ki, Papa Bakıya qonşu Gürcüstandan gəldi. O, bundan əvvəl iyunda isə Ermənistana səfər eləmişdi. New York Times yazır ki, Papa Bakıda insan haqlarının pozulmasından yox, əsasən tolerantlıqdan danışdı. Qəzet yazır ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə ilə görüşündə Papa Azərbaycanı dini tolerantlıq məskəni kimi tərifləyib, regiondakı münaqişələrə gəldikdə isə hazır ki, gərginliyə üstün gəlməkdən ötürü dini liderləri fəal olmağa çağırıb. Amma Papa Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı gərginliyə toxunmayıb. Qəzet yazır ki, Papa Fransis həmişə səfərləri zamanı hökumətləri birbaşa tənqiddən qaçır. Ona görə də onun insan haqlarından danışmaması təəccüblü deyil, amma diqqəti çəkir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, bu səfər sadəcə indiki vəziyyətdə Avropa Birliyinin Azərbaycana gələn təzyiqləri nisbətən azalda bilər. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bu səfərin, bu münaqişənin həlli və ya ölkədəki demokratik proseslərə elə bir təsiri olmayacaq.
Mən güman eləmirəm Roma Papasının səfəri ilə Qarabağ münaqişəsinin həllinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Sadəcə də Azərbaycan hakimiyyəti son zamanlar Avropaya yönəli adımlar atmaqda davam edir. Bu baxımdan Roma Papası ilə görüş onun səfərinin təşkil olunması Avropa ailəsi ilə qırılan tellərin yenidən bərpası zəhli kimi qiymətləndirilə bilər. İkinci tərəfdən Vatikan ilə Azərbaycan hakim siyasi edifiyasının biznes münasibətləri var. Bu rakuşdan da baxıla bilərdi. Sənən halda Roma Papası ilə Vatikan ilə münasibətlərin sızaqlanması müəyyən mənada Avropa gələn təzik, hədin Azərbaycan hakimiyyəti olan təziklərin qalqasını bir qədər azalda bilər. Ümum demokratik inkişafa yaxud Qarabağ kimi bir münaqişənin həllinə bu səfərin təsir göstərəcəyini inanmıram. Digər tərəfdən Bakı səfərindən qabaq Roma Papası İrəvanda olub və erməni soyqırımı abidəsi önünə əksil qoyub. Həzətdə ki, bunlar bir qədər emosional yanaşma olsa da, Vatikan üçün Ermənistan və Azərbaycanın tözdə bir əhəmiyyətli olmasa da, hər halda burada bir xristiyan təsib keçdiyi də var. Mən güman eləmirəm ki, Vatikan xristiyan Ermənistanı qoyub, müsəlman Azərbaycanı bu məsələdə də səfər. Olur ki, bu təfərə və bu görüşlərə həddindən ziyadə kişirdilməsinə özə böyük önəm verilməsini bir qədər sadəlik yanaşma hesab edirəm.
Bu, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlunun dedikləridir. Politoloq İlxan Şahinoğlu isə diqqəti Roma papasının Azərbaycanda səfərdə olarkən səsləndirdiyi fikirlərə çəkir. O ki, qaldı Qarabağ münaqişəsində politoloq deyir ki, papa bu barədə heç bir açıqlama vermədi. Bu səfər Azərbaycanda yalnız dini və etnik dözümlülük çox mədəniyyətliyin dərin kök salmasından xəbər verdi.
Roma papası 2 ay öncə Ermənistana səfər etmişdi, iyunun 24-də və Azərbaycan ictimaiyyətinin narahat edən bir açıqlama da vermişdi ki, bəs mən Ermənistandan Azərbaycana deyəcəm ki, torpaq uğrunda savaş düzgün deyil. Bu, ona bənzəyirdi ki, Ermənistan Azərbaycan torpağını işğal edib, indi Azərbaycan torpaqları geri qayıtması üçün Ermənistanla savaşmaz. Belə bir bizə məsləhət verildi. Və deyirdi ki, mən Azərbaycanda olanda tam qardaşıq şuanı irəliyirdim. Bu da bizim əleyhimizdə olan bir şuar ola bilərdi. Niyə? Çünki işğal faktı olan Biz onun kardeş o demektir ki, dolayısıyla gelin ermenilerle de kardeş olur. Ama ne yapıyor ki, Roma papası bu ülkeleri Azerbaycan'da işletmedi. Karabağ'la marifet bir söz demedi. Ömür padere seslendirdi. Dünen Heydar Aliyev mərkəzində birinci Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev çıxış etdi. Ve hem papanın hem de gelen konakların diqqətini dağlı Karabağ'ın aşağı vatandaşı torpağlara yönetmek istedi. Belki bu yaxta fikirlerini diləcəkdir. Ancak daha sonra çıxış edən Roma papası ümumi sözlerle kifayetlendi. Ne Azerbaycan torpağları, ərazi fikirli de dağlı Karabağ ifadelerini diləcəkdir. Ümumi sözlerle ecanın üstünlüğü o oldu ki Roma papası Azerbaycan'a səfəri. Bəli, bu Azerbaycan'da dini ve etnik dövrümlüğün, multikulturalizmin dərin kök saldığı bu sefer bir daha gösterdi. Ve seferi çok büyük televizyon kanalları izlediler. Bu da bizim xeyrimiz oldu ki, Roma papası seferi Azerbaycan'da dini tarihlantıdan kök saldığı bütün dünyaya nümayiş edildi. Necari üstünlüğümüz bu. Ama Qarabağ istiqamətində heç bir normal açıklama vermedi. Böyle bir açıklamalar belki de çoxlar Roma papası onu da gözlemler. O ki, kaldı Roma papasının seferi Azerbaycan'da katoliklerin sayının artmasına. Roma papası ilk defa Vatikan rəhbəri 2002-ci ildə Azərbaycana səfər etmişdi. O zaman Azərbaycan ümumiyyətlə katolik, bəlkə də barmaqla sarılacaq qədər katolik var. Şöyrə deyirli vətəndaşlarımız. Amma o səfərdən sonra iki artıda başlıyor. Birinci katoliklərin sayı bir qədər artdı. Məsələn, təxmini hesablamağa görə 400-də 700 arasında Azərbaycanda katolik var. Və bu sırada Azərbaycan vətəndaşları az deyil ki, yəni katolikliyi qəbul edir. Üstəcə də Bakıda çox böyük bir katolik kilsəsi tikildi Bakının mərkəzində. Bu həmin səfərdən sonra başlayan hadisələrdir. Və indi də indiki səfər zamanında yerli və gələn katoliklər qarşısında Roma papası çıxış etdi. Ola bilsin ki, bəli, mümkündür ki, bu Azərbaycanda katoliklərin altında bir qədər təsir etsin, amma çox da sayıların artırdığını mən düşünürəm.
Bu politolog Azər Rəşidoğlunun Papanın səfəri barədə dediklərdir. Digər siyasi şərhçi Əvəz Həsənov da hesab edir ki, Papa səfər zamanı elə bir ciddi mesaj vermədi, amma sülh mədəniyyəti ilə bağlı dedikləri hər iki tərəf üçün faydalı ola bilər.
Ümumiyyətlə, Roma papasının Azərbaycanın səfəri, bu ikinci səfəri demək olar ki, gərgin həm regional münasibətlər fonunda, həm də siyasi baxımdan gərgin münasibətlər fonunda keçir. Bu dəfəki səfərin çox əhəmiyyətli, məncə o qədər də mən şükürtmək istəməzdim ki, yəni bu dəfəki səfərim böyüyə var. Ancaq bu səfər o Azərbaycana məsbu multikulturalizm dövründə olduğuna görə müəyyən bir effekti də olacaq. Çünki hökumət demək olar ki, bu il çərçivəsində müəyyən tədbirlərin keçirilməsinə maraqlıdır. Və onun baxımından çalışacaq ki, bu katolik dini təriqətlərinin və yaxud digər dini qurumlarla hökumətin münasibətinin normallaşması fonunda müəyyən tədbirlər həyata keçirsinlər, həm də bunu bu Papanın səfəri ilə əlaqələndirsinlər. Sonra çalışacaqlar ki, müəyyən bir o siyasi pluralizmin də şartlarını bu səfərdən sonra bərpa eləməyə çalışsınlar. Çünki Papa eyni zamanda həm din, həm də cəmiyyətdə sülhün mədəniyyətinin yaradılmasından danışdı. Hökumət müəyyən qədər çalışacaq ki, o çünki bu pluralizm fəaliyyəti istiqamətində müəyyən bir iş görürsün. Dağlıq Qarabağın bağlı deyilən mesajı da, yəni o bayaq qeydlədiyim kimi o sülh mədəniyyəti yaradılması fonunda Papanın verdiyi mesaj da məncə hər iki tərəf üçün öyrənilə bilər. Ancaq inanmıram ki, Papa yəni bu Dağlıq Qarabağ məsələsində səlahiyyətli və yaxud belə yadda qalan bir mesaj verdi. Sadəcə ümumi bir sözdür və ümumi söz daha çox daxildə dinlər arası sülh mədəniyyətindən və siyasi pluralizm baxımından sülh mədəniyyətindən gedir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ konfliktinə aiddir. Məncə nəticə çıxarılması baxımından müəyyən bir əməkdaşlıq olacaqsa dövlətin vətəndaş cəmiyyəti ilə və cəmiyyətinə, eləcə də Dağlıq Qarabağ məsələsində intensiv iş olacaqsa danışıqlar prosesində biz bunun nəticəsini görə bilərik. Əks halda, yəni bu bir neçə 10 il bundan əvvəl birinci Pavilin bura səfərinin bir növbəti növbəti bir səfəridir.
Bu siyasi şəxslər Azər Rəşidoğlu, Elxan Şahinoğlu və Əvəz Həsənovun Roma papası Fransisin Azərbaycana səfəri və bunun ölkədəki proseslərə və ya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mümkün təsiri barədə dedikləri idi. Qeyd edək ki, Roma papası Fransis oktyabrın 2-də Bakıya səfəri zamanı prezident ailəsi ilə də görüşüb, onlar bir-birlərinə hədiyyələr bağışlayıblar. Roma papası bildirdi ki, onun prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya təqdim elədiyi hədiyyələrdən biri rəsm əsərlərdir və bu rəsm əsəri dünyada mərhəmət əməllərini nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyev isə Roma papasına Azərbaycan sənətkarlarının əl işlərindən ibarət hədiyyələri təqdim edib. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistanın dövlət borcu artıq 5,5 milyard dollara çatıb, amma ilin sonuna dək bunun daha da artacağı gözlənir. Bunu hökumətin iclasında 2017-ci ilin büdcə layihəsini təqdim edərkən Ermənistanın maliyyə naziri Vardan Aramyan deyib. Rəsmilərin sözlərinə görə əhali bunun təsirini artıq gələn il hiss edəcək. Baş nazir Karin Karapetyan gələn il xərclərin təxminən 200 milyon dollar azalacağını, vergi yığımının isə artırılacağını bildirib. Və buradan belə bir sual doğru ki, Ermənistan vətəndaşlarının adından götürülmüş 3,5 milyard dollardan artıq borc hara sərf olunub? İqtisadçı Artak Manukunyanın sözlərinə görə götürülən kredilər effektli olmayıb və əgər iqtisadiyyatın inkişafına sərf olunmayıbsa, onda ciddi problemlərimiz olacaq deyə o Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində vurğulayıb. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bu arada müdafiə naziri Seyran Ohanyanı vəzifəsindən azad edib, prezidentin digər fərmanı ilə Vigen Sarkisyan müdafiə naziri vəzifəsinə təyin olunub. O, bundan əvvəl prezident aparatının rəhbəri idi. Xarici İşlər naziri Edvard Nalbandyan isə öz yerində qalıb. Bu barədə az sonra Azadlıq Radiosu az saytında. İndi isə növbəti reportajımıza keçirik. Bu reportaj Bakının zibilli məhəllələrindəndir. Bu şəhərdə zibilin günlərlə təmizlənmədiyi küçələr var. Zibil qabının olmaması isə bir ayrı problemdir. Səhər saat 5 olan kimi Fərman Məmmədov işə başlayır. Sübh tezdən binaların qarşısındakı iri zibil qablarını zibil maşınlarına boşaldır. Fərman deyir ki, düz 10 ildir ki, bu işi görür. Heç vaxt işindən narazı qalmayıb. Deyir, tullantı sahəsində işlədiyini yaxşı bilir, amma bəzən zibil torbasında kartof qarışığına sarılmış stəkan qırıqları və ya digər qarışıq zibillər görəndə buna dözə bilmir.
Bizdə zibili çeşidləməyə bacarmırlar. Zibili növə ayırmağı bilmirlər. Biz məişət turlantısını ayırt eləyə bilmirik. Söküntü ilə məişəti evimdən çıxan zibildir. Atılmalıdır ora. Biz onu bacarırıq.
Fərman və onun kimi bu sahədə işləyənlər sübh tezdən işlərini görüb gedir, amma bir neçə saat onlarla binaların qarşısında, sonra binaların qarşısında yol kənarındakı zibil qabları aşıb daşır. Şəhərin mərkəzi hissəsində isə adətən zibil qabları boş olur. Metro stansiyaları, parkların bəzilərində şüşə, kağız, plastik tullantılar üçün ayrıcə müasir konteynerlərdə qoyulub, amma bunlar mərkəzi hissələrdə olur. Bakının uzqarları bir tərəfə Yasamal, Nərmanov, Binəqədi kimi rayonlarda da yaşayan sakinlər ki, bəzən günlərlə zibil qabları boşaldılmır.
Pasiyanı yiyirəm biz valla. Keçib oca buca keçə bilmirik. Dəhşət bir fonat yiyir.
Hara baxırsan, hərə bir tərəfdə nə qədər də zibil qabları qoyursa elə atırlar da ora bura. Görsən, riayət eləyən də olur, eləməyən də olur.
Əhatəsi tikilməlidir. Tikilməlidir ki, əhatəsi. Orada külək boş gedir zibili dağıtması. Qapağı bağlanır. Ancaq belə açıq şəkildə cəmaat çox yığır.
Zibil qabları qoymalıdır bura. Təmiz yer riayət eləməlidir. Belə şəhər olar.
Bu zibillikdir. Uşaqlar buradan keçir. Xəstəlikdir hamı. Mən istəyirəm yox, biraz uzaq olsun. Elə tərəfdə olsun ki, binanın qabağı da olmasın.
Göz qabağındadır da yığışdırmaq lazımdır. Mikrob da hamısı uşaqlar gəlir, gedir.
Yandırırlar arada bir, iyi götürüb buralar. Həm də ikisi iyi gəlir buralardan.
Bu, sakinlərin dedikləridir. 70 yaşlı təqaüdçü Əli Mərdan Baxşov deyir ki, illərdir ki, bu ərazini belə görür. Turlantım az saytının məlumatına görə isə Bakının 8 rayonunda Suraxanı, Səbail, Sabunçu, Binəqədi, Yasamal, Xəzər, Xətai və Qaradağ rayonlarında 41 qeyri-qanuni tullantı sahəsi müəyyənləşdirilib. 160 hektara yaxın bu sahələrdən 483 min ton tullantı daşınıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən bildiriblər ki, indi şəhərdə müasir tullantı konteynerləri var və şəhərin çirklənməsindən danışmağa dəyməz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın, amma Azadlıq verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edəcək.
Salam, 2017-ci ildə gömrükdən dövlət büdcəsinə 2 milyard 200 milyon manat ödənməlidir. Gümrüyü rüsumlarını artırmaqda məqsəd nədir? Hökumətin dediyi kimi istehsalı artırmaq yoxsa daha çox vəsait əldə edə bilmək? Azadlıq İlayda baxırsınız, bizimlə qalın. Keçmiş bankir Cahangir Hacıyevinin vəkilləri məhkəməni qərəzli sayır. İslahatlardan sonra da sahibkarlar onlar üçün əngəllərin olduğunu deyirlər. Ermənistan Prezidenti Müdafiə Nazirini dəyişdi. Azərbaycanda ərzaq məhsulları bahalana bilər. Nazirlər Kabinetinin bəzi məhsullara gömrük rüsumunun artırılması ilə bağlı qərarını şərh edən ekspertlər bu nəticəyə gəliblər. Hökumət ölkəyə gətirilən toyuq, yumurta, qoz, fındıq, meyvə, tərəvəz, spirtli və spirtsiz içkilərə yeni gömrük rüsumları müəyyənləşdirib. Qərarın təşəbbüskarlarından olan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bildirir ki, məqsəd rəqabətə davamlı yerli istehsalın artırılmasıdır.
İstehsalın artmasını istəyirik. Azərbaycanda toyuq, yumurta, ət istehsal olunursa, bunu manatla, bunu biz burada ucuz və bir də deyirəm, təzə məhsulu ala bilərik. Azərbaycanın valyuta axını hardasında bir belə deyil və zamarojunu bir məhsullara niyə verilməlidir? Təşəbbüskərdən birisi də gömrük komitəsi olub, bu yalnız bizim fikrimiz deyil, amma təşəbbüskər olmuşuq. Mənə elə gəlir ki, biz daxili istehsalın, burada fəaliyyət göstərin istehsal məhsələrinin daha da genişlənməsi, daha da böyük çeşitli məhsulların istehsal olunmasına köməkli göstərəcək bu qərar.
Aydın Əliyev deyib ki, dərinin xaricə aparılmasını önləmək, yerli müəssisələrdə emalını artırmaq üçün dəriyə ixrac rüsumu tətbiq olunmalıdır. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Vahid Məhərrəmov düşünür ki, asıllığı azaltmaqdan ötürü gömrük rüsumlarını artırmaq yox, sahibkara, fermerə imkan yaratmaq lazımdır ki, işləsinlər.
Keçən il 11 min ton ölkəyə xiyar idxal olunub. Halbuki ölkəmizdə kifayət qədər istixana var və ölkəmizdə kifayət qədər yaxşı şərait var deməli tərəvəz məhsullarının istehsalı üçün. Hökumət bu sahədə istehlakçıların hesabına istəyir ki, quşçuluğu, ondan sonra orada tərəvəzçiliyi və digər sahələri inkişaf etdirsin. Baxın, digər ölkələrdə yumurtanın qiyməti bizim Azərbaycan manatı ilə 5 qəpik olduğu halda biraz Azərbaycanda 15 qəpikdən yüksəkdir. Toyuğun qiyməti Azərbaycan manatı ilə 1 manat 80 qəpik olduğu halda Azərbaycanda 60-70% yüksəkdir.
Nazirlər Kabinetinin gömrük rüsumlarının artırılması ilə bağlı qərarı Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmamaq israrını daha da artırdı. Real Hərəkatın icra katibi Natiq Cəfərli bu qənaətdədir. O hesab eləyir ki, bu qərarın bir məqsədi var, ticarət əlində saxlayan bir qrup məmur, oliqarxın maraqlarını qorumaq. Belə olan halda iqtisadçılar düşünürlər ki, idxaldan asılı olan məhsulların qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Düz bir il öncə, keçən ilin oktyabrında Prezident İlham Əliyev sahibkarların müdafiəsinə qalxmış, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaları 2 illik dayandırmaqla bağlı qərar çıxarmışdı. Bəs ötən bu bir il ərzində sahibkarlar rahat nəfəs ala bilibmi? Verilən göstərişlər, sərəncamlar onların fəaliyyətinə necə təsir göstərib? Növbəti reportajımız bu haqdadır.
Yerli icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda sahibkarlara problemlər yaradırlar, soyurlar, incidirlər. Bu dözülməz haldır.
Bunu Prezident İlham Əliyev keçən il oktyabrında deyirdi. Həmin çıxışdan sonra sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların 2 il dayandırılması barəsində qərar verildi. Bəs görəsən həmin qərara necə əməl olunur? On ildən çoxdur məktəb ləvazimatlarının satışı ilə məşğul olan sahibkar Vəfa Əliyeva deyir ki, vergi yoxlamaları əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli azalıb, amma sahibkarlar üçün əngəllər hələ də qalır.
Elə işlər var ki, məcburiyyət edirlər ki, məsəl üçün, neçə nəfər işçi saxlayırsan, maaş nə qədər verirsən, diktovat edirdilər də, indi yoxdur elə şeylər, tələblər. Monopoli olmasın mallarda, onda ucuzluq olur, rəqabət olduqca malların da qiyməti aşağı düşür də, icarə haqları yüksəkdir. Mən istəyərdim ki, dövlət tərəfindən icarədarlara da mütləq nəzərə alsınlar.
Gramofon kafesinin sahibi Həsən Ağa Məmmədov da deyir ki, vergi yoxlamaları indi yox səviyyəsindədir. Amma vergi faizi hələ də yüksəkdir. Sahibkar təkliflər də verir.
Həqiqətən azalıb vergidən gələn nümayəndələrin sayı çox azalıb. Hətta yoxdurlar, gəlmirlər. Amma faiz yüksəkdir yenə də. Faiz 4%-dən 8%-ə qaldırdılar. Yəni, bu islahat bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pisdir. Amma aparılacaq islahatlara qalsa, misal üçün, lisenziyanı aşağı sala bilərlər biraz qiymətlərin. Sonra monopoliya biraz qalxsa daha yaxşı olardı. Çünki bizim özümüzə idxal olunan məhsul bizə xaricdən gələn pivənin eyni qiymətə satılır.
İqtisadçı Nazim bəy Dəmirli bildirir ki, sahibkarların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bəzi müsbət dəyişikliklər edilib, amma daha çox islahata ehtiyac var.
Sahibkarların ucuz maliyyə resurslarına çıxışı təmin olunmalıdır. İnsanlaşma tamaradan qaldırılmalıdır. Müxtəlif struktur islahatları aparılmalıdır ki, qeyd etdiyim kimi həmi Nazirlər Kabinetinin həcmi azalmalıdır. Ona deyək ki, qurumların bir-birini funksiyalarını təkrar edən qurumlar ləğv olunmalıdır.
Prezident İlham Əliyev sahibkarlığın inkişafı üçün bir neçə fərman və qanunlar imzalayıb. Müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, hökumət bu sənədlərin kağız üzərində qalmaması üçün çalışmalıdır.
Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyev vəkilləri məhkəmədə son müdafiə çıxışı ediblər. İstintaqı və məhkəməni qərəzli olmaqda suçlayıblar. Ətraflı reportajda.
Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin vəkilləri məhkəmədən ona bəraət hökmü çıxarılmasını istəyiblər. Proses oktyabrın 3-ü Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Cahangir Hacıyevin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev deyib ki, Cahangir Hacıyev və 7 təqsirləndirilənə qarşı ittihamlar əsassızdır.
Sistematik olaraq vəsadətlər təqdim etmişik ki, bu işdə mütəşəkkil dəstə mövcud deyil, hansı ki, ittiham tərəfi hesab edir ki, güya belə bir mütəşəkkil dəstə mövcuddur. Lakin bu mütəşəkkil dəstənin mövcudluğu haqqında bir dənə də olsun məhkəməyə sübut təqdim edə bilmir.
Fəxrəddin Mehdiyevin dediyinə görə Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşını Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Hacı Məmmədovun dəstəsi oğurlayandan sonra Hacıyevlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında problemlər yaranıb. Ona görə də müdafiə tərəfi bu işin istintaqını Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan qurumun aparmasına qarşı olub. Cahangir Hacıyev keçən il dekabrın 5-də Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs olunub. Onunla birlikdə daha 7 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Onlar mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə saxtakarlığı qanunsuz silah saxlama maddələrindən ittiham olunurlar. Ötən prosesdə prokuror Cahangir Hacıyevə 17 il həbs istəyib.
Ermənistan hökumətində dəyişikliklər davam edir, bu dəfə prezident müdafiə nazirini dəyişib.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan müdafiə naziri Seyran Ohanyanın vəzifəsindən azad edib. Prezidentin digər fərmanı ilə Vigen Sarkisyan müdafiə naziri vəzifəsinə təyin olunub. O, bundan əvvəl prezident aparatının rəhbəri idi. Xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan isə öz yerində qalıb. Qeyd edək ki, 41 yaşlı Vigen Sarkisyan iqtisadsa hərbisi deyil, dövlət idarəetməsi və beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil alıb. 2000-2003-cü illərdə hərbi xidmət keçib müdafiə nazirinin referenti olub. 2011-ci ildən isə prezident aparatının rəhbəri təyin edilib. Qeyd edək ki, bu Ermənistan hökuməti aparılan köklü kadr dəyişiklikləri fonunda baş verir. Son həftələrdə baş nazir və bir çox nazirlər dəyişdirilib. Azərbaycan ordusu bu ilin aprelində Qarabağda bir sıra yüksəklikləri azad elədikdən sonra müdafiə naziri Seyran Ohanyan ölkə daxilində tənqidlərlə üzləşmişdi.
Gömrük rüsumları ilə bağlı mövzunu davam elətdiririk. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev Nazirlər Kabinetin qərarı ilə bağlı blog yazıb. O hesab edir ki, indi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda rəqabət mühiti yoxdur. Resursların ədalətli bölgüsünə təminat verilmir və belə şəraitdə idxalın bağlaşması həm oliqarxların mənafeyinə, həm də büdcəni doldurmaq üçün mənbə axtaran məmurların maraqlarına xidmət eləyir.
Manat davamlı ucuzlaşır. Xarici valyutaların uzun müddət bağlaşma riski var. Belə durumda xaricdən gətirilən malların bahalanması sosial durumu daha da ağırlaşdıracaq. Yoxsulluğun miqyası sürətlə genişlənəcək.
Rövşən Ağayev əlavə edir ki, yüksək idxal tarifləri daxili istehsalın inkişafına yardım edə bilər. Hökumət oliqarxların inhisarında olan iri təsərrüfatları dəstəkləmə siyasətindən əl çəkib, resursları xırda və orta fermerlərə yönəldərsə. Həm alıcılardan, həm də satıcılardan soruşmuşuq ki, qida məhsullarına idxal rüsumunun artırılmasının hansı səbəbləri var? Cavabları üzərindən işləyək.
Güya ki, ölkə xeyir qazansın, başqaçılar pul qazansınlar, başqa açılaması yoxdur.
Yani. Biz nə bilsin, rüsum olsa onlardan olsun. Limonu qaldırıblar, dollar ilə eləyiblər bunu da. Biz də belə soturuyun, hana başlayıb.
İndi müəyyən ancaq insanlar gətirə bilir o məhsulu müəyyən vaxtdan vaxta. Qırtlıq yaranır, təbii ki, bu da bir monopoliyanın bir növüdür də.
Mən nə bilim, gümrükdə işləyənlərdən soruşda. Mən nə bilim ki?
Baha olsa satmayacaq.
Cəmaat nəzəri.
Cəmaat yəni, baxsan bir şey, bahadır bu, getmir də, bahadır getmir. Yəni məcburuq ki, onu satmayaq. Satışdan çıxardır, onu satmayaq.
Bugün yatırıq sayır gəlir ki, qiymət qaldır. Bugün yatırıq sabah qiymət. Firmə deyirsən, bunu niyə qaldırdın, deyir qardaş, tam ucuna qaldır.
İndi yəqin inflyasiyadır, ona görə yəqin. Bu inflyasiya nəzərə alırlar yəqin.
Bunun səbəbi daxili məhsulların daha bazara çıxarılması, satılması öz məhsulumuzda satılsın. Bəli, bəli.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2015-ci ildə xaricdən 20 milyon dollarlıq ət və ət məhsulları alınıb. Lakin gömrüklə bağlı beynəlxalq məlumat bazasında müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana hardasa 68 milyon dollar dəyərində ət və ət məhsulları göndərildiyi əks olunur. Başqa sözlə, rəsmi statistikada rəqəmlər azı 3 dəfə azaldılıb. Rəsmi statistikaya inansaq, qida məhsullarının tam daxili istehsal hesabına qarşılananı da var, idxaldan asılı olanı da. Tutalım, yumurta 100% yerli istehsal hesabına qarşılanır, amma meyvənin cəmi 20%-ni Azərbaycan özü istehsal eləyir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda gömrük rüsumlarının artılması ilə bağlı qərar həm azalan neft gəlirlərini əvəzləmə məqsədi daşıyır, həm də hökumət digər sahələrdən, eləcə də gömrükdən daxil olmaları artırmaq istəyir. 2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 1 milyard 810 milyon manatı Dövlət Gömrük Komitəsinin payına düşür. Komitənin sədri Aydın Əliyev bildirib ki, oktyabrın 1-də tapşırığın 1 milyard 653 milyon manatı artıqlaması ilə yerinə yetirilib. 2017-ci il üzrə büdcə layihəsində gömrükdən gəlir 2 milyard 200 milyon manat proqnozlaşdırılıb. Tibb üzrə Nobel mükafatının qalibi bəlli olub. Mükafata Yapon alimi layiq görülüb.
Fiziologiya və tibb üzrə bu ilki Nobel mükafatı Yapon alimi Yoshinori Osumiyə verilib. Tokyo Texnoloji Universitetinin professoru olan Osumi mükafata autofagiya, yəni hüceyrə daxili tullantıların deqradasiyası və emalı mexanizminin kəşfinə görə layiq görülüb. Autofagiya hüceyrə daxili tullantıların lizosomlar, turş mühitli hüceyrə komponentləri vasitəsilə məhvi prosesidir. Bu mexanizmin kəşfi imkan verib ki, hüceyrənin öz tərkibindəki elementləri necə emal etməsi haqda təsəvvürlər kökündən yenilənsin. Bir sıra xəstəliklər haqda yeni bilgilər əldə edilsin. Çünki autofagiya mexanizminin pozulması, xüsusən yaşlıların tutulduğu Parkinson xəstəliyi, ikinci növ diabet və bir sıra başqa xəstəliklərlə əlaqədardır.
Sən demə, Ronaldo'nun arzusu təkcə futbolçu olmaq deyilmiş. Ulduz hücumçu artıq biznesdə də ikinci qolunu vurub.
Portuqaliya millisinin kapitanı və Madridin Real klubunun forvardı Cristiano Ronaldo bazar günü Lissabonda yeni hotel açıb. Bu, onun artıq Portuqaliyada açdığı ikinci mehmanxanadır. Ronaldo ilk otelini bu ilin iyulunda Madeira adasındakı doğma Funchal şəhərində açıb. İkinci otelin də yeri Ronaldo'nun həyatı ilə bağlıdır. Futbolçu 7 il Lissabonda yaşayıb. 31 yaşlı futbolçu açılış mərasimində çıxış eləyərkən deyib ki, karyerasından sonra hotel biznesi ilə məşğul olmaq onun çoxdankı arzusuymuş. Həyat təkcə futboldan ibarət deyil, əlbəttə, futbol mənim ən çox sevdiyim şeydir, amma gələcəyi də fikirləşməlisən. Qarşıda çox vaxt yoxdur. Karyeramın bitməsinə aşağı-yuxarı 10 il qalır və həmişə arzuladığım gələcəyə fikirləşməliyəm. Yeni oteldə 82 otaq var. Ronaldo həmçinin Madrid və New Yorkda bir neçə otel açmaq fikrindədir. Onların hamısı Pestana Group adlı Portuqaliya şirkəti ilə birgə layihəyə daxildir. Bu şirkətin dünyada 91 oteli var. Ronaldo otellər şəbəkəsinə 75 milyon avro sərmayə qoyulub.
Bu günə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bu efirimizdə Azadlıq Live verilişi idi. Azadlıq radiosunun verilişləri burada sona çatır və bir daha xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosu az ünvanından girib bizim bütün materiallarımıza baxa bilərsiniz. Bundan başqa həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube, habilə Azadlıq Radiosu yazın və bizim səhifələrimizi izləyin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Live proqramı isə burada sona çatır. Studiyada sizinlə mənim Vaqif Məmmədli, sabah efirdə yenidən görüşənədək salamat qalın.